Матфей, 20-нче бүлек.
Күктәр батшалыгы иртән иртүк үзенең йөдән баксаһында эшләтергә ялсылар ялларга сыккан хуҗа кешегә охшаш. Ялсылар менән көненә 1 динардан килешкәс, хуҗа уларды йөдән баксаһына ебәргән. Иртәнге сәгать 9 тирәһендә өйенән сыгып, базар майданына баргас, ул бунда эшһез торган башка кешеләрне күреп, "Һез дә минең йөдән баксаһына барыгыз, мин һезгә тиешенсә түләрмен" дигән. Улар киткән. Хужа сәгать 12-лә лә, көндөзге 3-тә лә шулай эшләгән. Сәгать 5-тәр тирәһендә тагы сыккас, басып торган кешеләрне күреп, улардан: "Һез ниңә бунда көне буе эшһез тораһыгыз?" дип һораган. "Безне бер кем дә ялламаны" дип яуаплаган тегеләр. "Һез дә йөдән баксаһына барыгыз" дигән хужа уларга. Кис еткәс, хужа идарасыһына, эшселәрҙе саҡырып, эш хаҡын түлә. Аҙаҡ ялланғандарынан башлап, беренселәре менән тамамла тигән. Киске 5-тә ялланғандар килеп, һәр ҡайһыһы берәр динар аҡса алған. Сираттары килеп еткәс, беренселәре күберәк алырбыҙ тип уйлаған. Ләкин уларға ла берәр динар ғына тейгән. Аҡсаларын алғас, хужаға зарлана башлағандар. Аҙаҡ килгәндәр бары 1 сәғәт кенә эшләне, ә һин уларҙы беҙҙең менән тиңләнең. Беҙ бит көнө буйы эҫе ҡояш аҫтында ауыр эш башҡарҙыҡ. Әммә хужа уларҙың береһенә яуап итеп былай тигән: "Дуҫым, мин һиңә ҡарата ғәҙелһеҙлек ҡылманым. Минең менән 1 динарға килештең түгелме һуң? Үҙеңә тейешлеһен ал да кит. Ә мин бынау аҙаҡҡыға ла һиңә биргән хәтле бирергә теләйем. Үҙ мөлкәтемде үҙем теләгәнсә сарыфларға хаҡым юҡмы ни? Әллә йомартлығымдан көнләшәһеңме?" Бына шулай. Аҙаҡҡылар беренсе булыр, ә беренселәр аҙаҡҡы булыр.
Тине Ғайса. Иерусалимға табан юл тотоп, Ғайса 12 шәкертен ситкә саҡырып алды ла, уларҙың үҙҙәренә генә:
"Әле беҙ Иерусалимға китеп барабыҙ. Унда әҙәм улы баш руханиҙар һәм ҡанун белгестәре ҡулына тотоп биреләсәк. Улар уны үлемгә хөкөм итәсәк. Мыҫҡыллатыу, ҡамсылатыу һәм арҡысаҡҡа ҡаҙаҡлатыу өсөн мәжүсиҙәр ҡулына тапшырасаҡ. Ләкин 3-нсе көндә ул терелтеп торғоҙоласаҡ."
Шунан Зеведейҙең ҡатыны, улдары менән бергә Ғайса янына килеп, уның алдында тубыҡланды. Уның ниҙер һорағыһы килә ине.
"Һиңә нимә кәрәк һуң?"
тине Ғайса.
"Һинең батшалығыңда минең ошо ике улымдың береһе уң яғыңа, икенсеһе һул яғыңа ултырасаҡ тип вәғәҙә бирһәң ине."
"Һеҙ нимә һорағанығыҙҙы үҙегеҙ ҙә аңламайһығыҙ,"
тип яуап бирҙе Ғайса.
"Мин эсәсәк ғазап кәсәһенән, һеҙ ҙә эсә алырһығыҙмы һуң?"
"Алырбыҙ,"
тине улар.
"Һеҙ ысынлап та минең кәсәмдән эсерһегеҙ, ә уң яғымда йәки һул яғымда ултырырға рөхсәт бирергә минең хаҡым юҡ. Ул урындар атам тарафынан кемдәргә әҙерләнгән, шулар ултырасаҡ."
Был һөйләшеүҙе ишеткәс, ҡалған 10 шәкерттең был икәүгә асыуы килде. Ғайса уларҙы саҡырып алып:
"Һеҙ беләһегеҙ, хакимдар халыҡтар өҫтөнән хакимлыҡ итә, һәм башлыҡтар ҙа уларға баш була. Ләкин һеҙҙең арала улай булмаһын. Арағыҙҙа бөйөк булырға теләүсе башҡаларға хеҙмәтсе булһын, һәм арағыҙҙа беренсе булырға теләүсе башҡалар өсөн ҡол булһын. Әҙәм улы ла бит үҙенә хеҙмәт иттерер өсөн килмәне. Үҙе хеҙмәт итергә һәм күптәрҙе йолоп алыр өсөн үҙ ғүмерен йолом итеп бирергә тип килде,"
тине. Ғайса шәкерттәре менән Ерихон ҡалаһынан киткәндә, уның артынан ҙур халыҡ төркөмө эйәреп барҙы. Юл ситендә ике һуҡыр ултыра ине. Улар Ғайсаның үтеп барыуын ишеткәс:
"Әфәндем, Дауыт улы, беҙгә мәрхәмәтле булһаңсы!"
тип ҡысҡырып ебәрҙе. Халыҡ уларҙы әрләп өндәшмәҫкә ҡушты, әммә улар тағы ла көслөрәк итеп:
"Әфәндем, Дауыт улы, беҙгә мәрхәмәтле булһаңсы!"
тип ҡысҡырҙы. Ғайса туҡтап уларҙы саҡырып алды ла:
"Һеҙҙең өсөн нимә эшләүемде теләйһегеҙ?"
тип һораны.
"Әфәндем, күҙҙәребеҙ күрһен ине,"
тине улар. Ғайса үҙҙәрен йәлләп күҙҙәренә ҡулы менән ҡағылды. Улар шунда уҡ күрә башланы һәм уға эйәреп китте.